Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį jūs.
Mes kiekvienas iš tikrųjų esam labai skirtingos asmenybės ir kiekvienas renkame skirtingus prioritetus. Dėl to mūsų įžvalgos labai skiriasi ir gyvasis kelias padeda kiekvienam atsiskleisti taip, kaip numatė kūrėjas. Bet tam labai reikia nuoširdžių pastangų. Ir šitie įvykiai, kada mes keletą dienų neturėjom mokytojo, mums padėjo suprasti, kokie iš tikrųjų mes trapus esame. Ne tai, kad be kurėjo, bet be atsiverimo giluminio. Ir kaip yra svarbu kiekvieną akimirką, kiekvieną netgi sekundę būti ryšyje, kad kaip ir minėjo Algimantas, neįlysti kažkokius sentimentus ar sėliojimuosi, nes kaip be būtų gaila, mes gyvendami šioje aplinkoje, nori, nenori, mes susidam kaukės, išeidami į darbą, išeidami į miestą. Ir su kiekvienais metais, su kiekviena diena matosi aršėjanti aplinka. Jeigu, sakykime, prieš porą metų, tai važiuodavo 60 visi žmonės, nu, 70, ženklas 60, tai važiuoju 70. Tai jau šiandien jaučiausi kaip pensininkas Vilniuje, nes važiavo 80 mažiausiai. Aš jaučiausi, kaip į magistralį važiuočiau 50. Ir šitokios įžvalgos, jos be kurėjo, jos visiškai su žmogus sugniuždyto. Bet įžvalga ir yra iš kurėjo, dėl to jinai ir yra su kažkokiu tai pamatu viduje, kuris atlaikytų tai, ką mes matome aplinkoje. Aš suprantu, Algimanto, sakykim, labai nori mums padėti, vis sakydamas griežčiau ir griežčiau ir perspėdamas, nes mūsų laukia iš tikrųjų išbandymai, kokių mes net neįsivaizduojame. Netgi žinant, kas mūsų laukia, mes mus išgažintų visiškai iš šito kelio. Ir dėl to mes turime stiprinti tą ryšį, kaip atrodytų, kad būtų sunku arba kaip būtų lengva pasirinkti nieko nevykimo ir panašiai. Dėl to aš noriu visus pakinti. Ypač būti tarpusavyje nuoširdžiais, atvirais. Kaukės pasilikti galbūt aplinkai, kurie yra darbe ar gatvėje. Nes mums labai svarbu žinoti niuansus, viens kitam padėti sužinoti šito gyvojo kelio Nes aplinkoje mes pavyzdžių neturime, mes tik turime vieni kitus. Kurantus. Ir dar kartą norėčiau paprašyti iš tikrųjų visų bent jau šventovėje elgtis adekvačiai, nes kai kurių žmonių elgesys yra netgi, sakyčiau, neadekvatus kuranto atžvilgiu, nes mūsų vaikai viską mato, jie mato tos ginčius, jie mato tos, sakykim, keistą tą paniką, tą žmonių, tą kuranto agresiją. Tai dar norėčiau paprašyti, kad mes jau susikautume, kiek mums ten išeina. Ir bent jau dėl mūsų vaikų, nu, žemiškųjų vaikų, sakykime, mažesnių, pasistengti elgtis oriai ir šviesinti šią kūrinyje, būti jiems pavyzdžiai. Nesvarbu, kad tai ne jūsų vaikai, bet jūs turite būti jiems pavyzdžiai. Ir būti adekvatus tada pavadinkim.
Ačiū tau. Gyvasis kelias, juk tai yra gyvenimas. Jeigu jūs turite kaukių, jūs pasimesite tarp jų. Todėl tik tai nuo gyvo atsiverimo, kuriai priklauso, kiek jūs esate tikri ir be kaukių. Ir nesvarbu, kur jūs esate gatvėje ar šventovėje. Būkite savimi. Ir tai vienintelis jums iššūkis. Dėkui iš jūsų daugiau nieko, kurėjas neprašo. Savimi. Nors tai yra didžiausias iššūkis, kokie žmonėje gali priimti ir ko niekas nemoko nei mokykloje, nei šeimoje būti savimi. O vaikai iš tikrųjų pastebi dviveidiškumą, pastebi tai, kas yra nenuoširdu, jie pastebi ne intelektu, virpesiais. Net ir tie vaikai, kurie ant rankų, žiūrėkit, jie nei iš jo, nei iš to pradeda verkti. Aiškiai, jie pajuto tą akimirką kitus virpesius iš mūsų sklindančius. Ir reaguoja, nei iš jo, nei iš to atrodytų. Bet virpesiai yra tikri. Todėl jūs negalite apgauti mažų vaikų ir to pačiu savęs. Jūs vienas kitą galite apgauti. Bet tai nėra išeitis, kad jūs vaidintumėte vieni prieš kitus. Taip, kas dar turit savo mokymą, tarkit?
Aš kada augau savo šeimui, buvo vyriausia šeimui ir be manęs dar buvo du broliai, dvi seserys. Tai būdavo tarpų, kada buvo pokaris, man tekdavo prižiūrėti, rauklėti ar kaip svetimus vaikus, kuriuos kažkokios tai merginos, kaip sako, be vyro, turėdavo ir prašydavo mamos, kad nori eiti darbą ir turi jos prižiūrėti. Tai būdavo gana nelengva. Ir sakyčiau, kad galbūt aš neturiu kažkokios patirties, bet ir savo vaikus auklėdamas vis vien. Ir dabar, kada Vytautas sako, kad Algimantas gal griežtas. Aš sakyčiau atvirkščiai. Algimantas yra labai minkštas ir labai super nulaidus. Net per daug nulaidus visokiem, kaip sakyti, pašaliniam triukšmam. Kada klausau įrašų, aš nežinau, kaip bus toliau, jeigu bus, daleiskim, 20-30 mažų vaikų. Jau dabar iš tų, kurios įrašus klausau, labai sunkiai ką nors suprasti ir girdėti, kaip kai kurie dvasios broliai ir sesės kalba. Beveik nieko negalima suprasti, durų trinksėjimas, vaikščiojimas, klykavimas, cipimas, kaukimas. Algimantą girdžiu, dar kai kurios dvasios brolius ir sesės, daugiau nieko. Tuščias yra laiko leidimas. Ir jeigu sakau, jeigu bus dar daugiau tų mažylių, aš nieko prieš juos, bet nežinau, kaip ta problema yra sprendžiama ir kaip jinai bus ateity. Galėsim, kad ir toj ritualiniai bažnyčioje niekam neleidžiama ten kelti triukšmo, kad būtų girdėti, tegul jie ten neatsivėrė, praėjus trybėje aš esu, bet pagarba visiems, tėvai turėtų vis vien valdyti savo atžalas, tegul ir atsivėrė ar neatsivėrė, kad galėtų girdėti tą rojaus trybės mokymus ir kurie kalba negarsiai, tai iš tų, dar sykį kartuoju, kad beveik per visą jų pasakytą ten ar maldą, ar bet kurį kitą dalyką, iš viso nieko negalime suprasti, vieną kitas žodį. Tai tik.
Ačiū. Tu esi teisus, tėvai turi rūpinti savo vaikų elgesį. Ir tu taip pat esi teisus, kad aš toleruoju. Toleruoju jūsų prastą elgesį. Aš linkęs, kad jūs pajaustumėte atsiverimu ir patys pajaustumėte savo ryšį su vaikais. Kad jūsų gyvas ryšys būtų jums vedlys, o ne mano žodis. Dėl to aš jums ir visą laiką akcentuoju, atsiverkit giliau. Atsiverkit, rojaus rybė aš esu. Todėl ir jūsų žingsniai turi būti tylus, švelnus, o ne kaip kariuomeniai per kareivinę žengiant. Bet vėl tai priklauso nuo jūsų atsiverimo. Jūsų elgesys tai yra išraiška jūsų gyvo dvasinio ryšio su kūrėjai. Kada aš jūsų prašau dvasinio mokymų, tai vėl priklauso nuo jūsų ryšio su kūrėjų, kiek jūs esat aktyvus ir sako tą mokymą. Nesako jūsų valia, bet tai liudyje jūsų seklo ryšį su kūrėjų. Žodžiu, vėl jūs atsiskleidžiate kaip ant sidabrinio padėklo. Viskas matosi. Kas dar turi savo mokymą, prašau, pateikyti?
Trumpai pasakysiu.
Aš savo noriu mokymą pateikti taip pat, jeigu galima. Ar mane girdit?
Girdim.
Na, puiku. Nu, tai aš pakalbėsiu tada. Žodžiu, einant šiuo gyvuoju keliu, iš tikrųjų, aš norėčiau pratesti Algimanto pamokomą žodį, Algimanto pasakymą, kad labai svarbu yra įsiklausyti į vedimą iš vidaus, taip kaip tave veda iš vidaus. Galbūt, nes visą laiką viskas priklauso nuo situacijos, nuo tos situacijos, į kurią mus atveda kūrėjas, apvaista, nuo tos situacijos, kurioje mes atsirandam patys ir kokie žmonės ateina į mūsų gyvenimą, einančio gyvojų keliu. Ir To pavyzdys, aš turėjau vakar tokį susitikimą. Aš darau šiatsu, aš ta prasme, kaip čia pasakyti, tai yra toksai japoniškas masažas, kurį darau. Ir tiesiog buvau iškviestas už vakar vakare į terapijos sensą. Ir aš aišku nenorėjau eiti, man paskambino 6 valandą, aš buvau grįžęs po darbo. Ir sakau, nu, eiti nenoriu, aš ateisiu rytoj, penktadienį. Ir kažkodėl ta moteris sako, ne, ateik šiandien, nes labai reikia, aš iš tikrųjų guliu lovoj, negaliu atsikelti. Ir būtų šaunu, kad tu ateitum. Nes jai mane parekomendavo kitas žmogus, kuris šalia gyvena, kuriam aš irgi gydžiau nugarą. Nu kaip aš gydžiau, aš žinau, kad rojaus trejybė visą laiką su manim, kūrėjas visą laiką su manim tai daro. Ir visą laiką, aišku, kiekvieno senso metu aš kreipiuosi į juos ir prašau, kad jie per mane darytų, judintų mano rankas. Ir aišku, rezultatai būna nuostabus, o žmonės negali pasikelti iš tų savo patalų, jiems reikia eiti į darbus, maitinti šeimas. Ir tada tos nugaros susitvarko, praeina kažkokie skausmai. Tai lygiai taip pat ir tą vakarą, jinai tiesiog prašė manęs, kad aš ateičiau. Ir aišku, žmogiškas protas sako, ai, jau vėlų, kur tu čia eisi, bet iš vidaus tokia atmintis, kad reikia eiti ir viskas. Gerai, sakau, ateisiu tada 8 valandą. Atėjau aš pas tą moterį, gulinai toj lovoj. Paprastai aš darau tą visą seansą ant grindų. Patiesiu specialų tokį kilimą. Ir ant grindų darau tą seansą. Bet o moteris negalėjo visiškai pasikelti iš lovos, tai teko jos lovoje tiesiog visą tai daryti. Ir, na, aišku, tai ne pagrindinis dalykas, ką aš noriu pasakyti. Praėjo tie visi sensai puikiai, moteris atsistojo iš tos lovos ir galėjo į tualetą nueiti ir galėjo sakyti, save apsitarnauti. Bet antrą sensą dariau jai vakar vakare. Pasmei, jau dar sėkiai tai daryti. Tada jinai man pradėjo pasakoti savo istoriją, po to, kai aš padariau, kad jinai buvo 16 metų, jinai gyveno Pakistane. Ir iš Pakistano atvažiavo čia į Londoną, emigravo. Ir prasidėjo jos ieškojimas. Sako, mano vienintelis noras buvo sužinoti, kas yra mano kūrėjas. Nes ką kalbėjo religijos, ką kalbėjo tai, ką jinai skaitė anksčiau, jos netenkino. Jinai sakė, aš žinau, kad aš matau, aš girdžiu, aš galiu kalbėti, reiškia, ir mano kūrėjas yra gyvas, ir jisai gali kalbėti, ir jisai turi akis, ir jisai gali mane matyti. Ir dėl to mano vienintelis troškimas ir noras mano maldose buvo sužinoti, kas yra mano kūrėjas. Ir aš jį visą laiką kreipdavosi kaip į asmenį, ir visą laiką klausdavau, kas esi tu, aš noriu tave pažinti. Ir jos kelias prasidėjo anksti 16 metų, bet kada jinai atvažiavo čia į Angliją, jinai man papasakojo visą savo istoriją, kai jinai liko našlė su dviem savo vaikais. Ir, žodžiu, vedama iš vidaus, kiek tas jos vedimas buvo iš vidaus tikras, bet jinai padėjo benamiams žmonėms, prasme, jinai turėjo, pasiėmė savo vieną ar du kambarius, o visus kitus kambarius padėdavo tiems benamiams atiduodavo, kad jie turėtų išsimaudyti, kur būti. Žodžiu, jos istorija ilga, aš turbūt ją nesileisiu, bet pagrindinis dalykas, ką norėjau pasakyti, jinai man aišku kalbėjo apie tėvą, apie sūnų, apie šventąją dvasę, bet kažkodėl man iš vidaus visą laiką sklido tokie žodžiai, kad negalėtų jai visko sakyti, neatimti iš jos tikėjimo. Tai, ko jinai tiki, jau 60 metų ir tai, ką jinai, ta prasme, jai 60 metų, bet jinai 40 metų daro tos visus darbus, padeda benamiams, juos maitina, dirba su visokiam organizacijom. O Londone benamių yra pilna, yra žmonių, kurie neturi kur gyventi. Žodžiu, aš sėdėjau ir klausiau tos istorijos ir kai kuriais dalykais aš sutikau, su kai kuriais dalykais aš nesutikau. Žinant tą aukštesnę tiesą, žinant tą gyvą žodį, žinant, kokia yra tikrovė. Bet mano viduje visą laiką buvo ta mintis, kad neskubėk, bus kitas momentas, kada tu galėsi praplėsti jos žinias, praplėsti jos visus dalykus. Bet šiuo metu tegul tas jos tikėjimas lieka toks, koks jisai yra jos viduje. Yra toksai mano mokymas, toksai mano supratimas. Paprastai priklausomai nuo situacijos, kai kuriems žmonėms iš karto visą laiką sakai visus dalykus, kiek jie gali priimti, jausdamas jų atsiverimą, jausdamas tai, kiek jie gali priimti. O kai kuriems žmonėms tiesiog išklausai jų ir jauti, ką jiems reikia pasakyti. Taigi, baigiant savo mokymą, tiesiog ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų reikia visą laiką jausti, kaip tave veda iš vidaus, ką tam žmogui sakyti ir ką jam nesakyti, ir kaip kūrėjas tavo viduje, kokia yra energija ir kad toj situacijoje tiesiog ir nepažeisti žmonių tikėjimo kartais. Tai tiek.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš norėčiau truputėlį...
Palauk, Jurgis.
Žodžiu, čia grįžtant prie tos temos apie ir vaikus, ir tos virtesius. Tiesiog mes nesam, kaip vienam mokyme Rojos Trybė mums sakė, mes neatsiveriam vieni kitiems. Mes nesam nuoširdus, bendraudami vieni su kitais. Jeigu vienas šneka atsivėręs, nekurėjo, bet turiu omeny be kaukės, nuoširdžiai nori išsakyti kažkokį tai. Tai kitas gali būti su kaukė ir nepriimti, arba tai jau tiksliau gyvulinės nesparotas reaguoja kaip į kažkokį iššūkį. Nu, taip yra, bet mums reikia tikrai tarpusavyje to nuoširdaus bendravimo. Tą pasakytą pataisomąjį žodį, jie žinau ir tuos atsiliepimus, kaip jūs turiu omeny, mes visi sakom, va, daugiau nešnekėsiu, va čia mane tik pakritikavo, bet pataisė, kaip kas priema tą žodį. Man kritika yra, tai tas pats ir pagyrimas taip pat yra tos kritikos dalis, nes tas, kuris yra nuoširdus, jisai pasako tam pačiam žmogui ir pakritikavęs, ir kryptį nurodęs, aš taip suprantu, kas yra kritika. Ir pagyręs už gerą kažkokį tai mintį, ar žodį pasakytą, ar veiksmą, ar už šiandien spindinčias akis. Mes nesam atsivėrę vieni kitiems, mes vieni kitų, mums deklaruojam, broliai, sesės dvasioje, bet nu, mums stinga tos meilės vieni kitiems. Labai stinga. Ir toliau tęsiant tą mintį, kažkada tai Vita pasakojo tokį atsitikimą, kai jie visi su vaikais, šeima, vaikštinėjo po upį ir vienas žvejys žuvis gaudė. Na ir Vita daro, sakė, aš mečiau akmenį, kad išbaidyti tą žuvis, kad nepagautų. Tas žvejas to žuvies.
Nu jau nenusikalbėk galima.
Nu ką, nenusikalbėk, buvo toks atvejis šventovėje, kad išbaidytų žuvis. Ir Algimantas sako, kad nereikėjo to daryti, nes susierzino tas žvejys ir į aplinką pasklido žemų dažnių virpesiai. Kada mažiau atsivėrė broliai iš sesės, ar dėl klausos sutrikimo, ar darbą, dėl tos noro ramybės pajausti, kada būna tas kartais nevaldomas triukšmas, būna vaikai yra natūralūs, jie judrus, jie gyvybingi, ir tikrai yra gražiau žiūrėti į kažkokį tai vaiką, kuris yra nejudrus, kažkoks paliegęs, neturi tos gyvasties savyje. Tai tie mūsų broliai ir sesės, kuriems tas triukšmas jau negali virš jo iškilti, tą prasme, ir jisai nuėjo per daug į mažiai skausis, išorinę klausą, ką jie spinduliuoja tada? Jį pasklinta irgi milžiniškas kiekis tų žemų nepasitenkinimų dažnių virpesių, kad aš viešai sakiau Kaune kažkada tai, apie vaikų keliamą triukšmą. O pamaldų prie manęs prie tikrai daug moterų, kurios padėkojo, kad aš išdrįsau tai pasakyti. Tai rodo, aš nesakau, kad mano yra išvalga gera ir ten aš visus niuansus, kaip kad Algimantas gali pasakyti, galiu sudėlioti tuos akcentus. Čia aš nesijaučiu tokiai stipriai, bet tai rodo, kad aplinkoje esant dideliam triukšmui, vieni keliam tuos aukšto dažnių dirbesius, vieni kitus palaikom, o kiti ką, negali prisijungti prie tos maldos dėl išorinių trukdžių, ne tas dar atsiverimo lygis ir skleidžia priešingų žemų dažnių dirbesius. Taip kaip Rasa iš Kauno sako, aš turėjau vieną tokį vaizdinį. Mes visi skrendam lėktuve. Ir po aukštesnių dažnių dirbesiai, kuo tas lėktuvas aukščiau pakyla ir gražiau lygiau skrenda. Ir kai tik tai kažkas, tai vat, jau ta malda yra jau atsidarymas menkesnis ir tie žemų dažnių dirbesiai menkesnis, tas lėktuvas skrenda. Tai va tiek norėjau pasakyti tiesiog.
Ačiū tau. Vis tiek vektorius lieka tas pats, atsiverimas kūrėjui. Mes vieni kitiems negalim atsiverti, nes mes, nedrįstam vieni prieš kitus. O kada atsiveriam kūrėjui, tada mes tampame nuoširdesni. Tik per kūrėją mes galime susivienyti tarpusavyje dvasioje. Reiškia, atsiverimas mūsų viduje vyksta kūrėjo kryptimi. O ne vienas kito mūsų pačių, net ir tie, kurie tarpusavyje daugiau bendrauja vienas su kitu, jaučia mažiau baimės, dėl to labiau pasitikė vieni kitais ir gali vieni kitiems daugiau atsiverti. Bet tai yra laikinas toks atsiverimas, nes jeigu nebus atsiverimo kūrėjai, užsisklęs ir tas artimesnis ryšys. Štai kodėl mes galim pajausti ir dvasinę vienovę tik per mūsų individualų atsiverimą kūrėjui, esančiam mūsų kiekvieno viduje. Ir tada yra jau savaime rezultatas arba pasireiškimas mūsų tarpusavio brolystės arba seserystės. Nes be kūrėjo jinai negali savaime intelektualiai būti pasiekta. Tik per kūrėją. Reiškia, jungtis vis tiek yra kūrėjas. Ir mūsų dvasinis pamatas yra viduje esantis minties derintojas. Tai jeigu mes esame atsivėrę, o dar labiau susilieti trokštantį su minties derintoju, tada atsiranda ir didesnis pasitikėjimas, ir nukrenta kaukės, ir atsiranda tas brolystės pojūtis, ir tada tėvai junta, kaip reikia su vaikais elgtis. Šitoje pačioje šventovėje. Nieko jiems nesakius, iš vidaus impulsas minties derintoju pasufleruoja, kada reikia apmaldyti tą vaiką, kada galima ir pakelt tam tikras, kaip sakyt, vadeles, kad nebūtų taip įtempta. Bet vis tiek tai yra mūsų pačių dvasinis žingsnis gyvajame kelyje augimas. Mes negalim kaip pagal lekalą nukirpti avinai, vienodai būti nukerpami. Kiekvienas turime tam tikrą savo į tiek atsiverimą laipsnį, tiek ir patyrimus, pasitikėjimą ir tuo pačiu tai nėra užfiksuota kaip konstanta, kaip pastovus dydis. Mums vieną kartą labiau pavyksta atsiverti, kitą kartą ne taip. Bet palaukit, kada ateis po 10 kartų į mūsų šventovę, pamatysit, kaip čia bus Kaip sako, tvarka kaip bažnyčia. Uodas skris ir girdės. Nors tada gal uodų nebus. Tai jūs nenorėkite, kad būtų viskas iš karto vienu ypu. Čia yra mūsų pačių. Kada prilipa pilnas troleibusas ar autobusas, natūralu sunku surasti, kur patogiai atsistoti, jeigu yra daug keleivių. Bet palaipsniui, pajudant, kiekvienas suranda savo patogią vietą. Bet tai neatsitinka per akimirką. Tai ir mūsų šitas yra žengimas, prisiderinant, pasimatuojant, pažiūrint į save. Ir tai yra gyvas, gyvas kelias. Jame nėra ritualo. Todėl ir vaikai šitame gyvajame kelyje yra neatskiriama dalis. Nėra taip, kad juos reikėtų atriboti ir, ir negalima jiems tart jokio žodžio, arba jie negalėtų tart savo žodžio. Dėl to ir nuostabu, kad mes gyvajame kelyje neturim prieš mūsų ėjusių jų patyrimo ir patys, kaip tamsoje grabinėdamiesi, einam ir tyrinėjam, tai kur čia mes dabar atsimušime į kokią nors staktą ar kokį nors kampą. Žodžiu, visi augame vienu ir tuo pačiu patyrimu šventovėje. Kitiems bus lengviau, kada mes jau daugiau sukaupsime patyrimų. Sakykim, Vilniuje, Kaune, kada susirenka jau keliasdešimt mūsų, tai yra jau mūsų vienoks patyrimas. O tie, kurie, sakykim, dabar Londone, jie tik taip per Skype'ą gali girdėti. Jie neturi tų kelių dešimčių esančių šalia patyrimų. O tie, kurie visiškai neturi jokio Skype'o ir klauso tik tai įrašų, jie vėl neturi to patyrimo, net kokį turi susijungę jau per Skype'ą. O tie, kurie neturi net ir interneto ir negali paklausyti, tai jų tas patyrimas šventovės ir visų šitų garsų dar yra kitoniškas. Tai mes jau tie turintys va, tą bedarbišką bendravimą esam pirmeiviai, pažengę daug toliau į priekį ir mes jam jau galim padėti, aiškindami, tai kokia yra ta šventovė. Nes mes jau sukaupėm tam tikrą patyrimą, kokio neturi jie. Štai va tas šventovės gyvojo kelio patyrimas mums ir leidžia pasakyti, kad mes neturime ritualų. Mes turim gyvoją komuniją ir joje dalyvauja ir vaikai savų lygių, net ir savų triukšmų. Tai iki tam tikro laipsnio mes jį toleruojam. Jeigu tas laipsnis jau per daug viršėjamas, tai galbūt kažkas ir sudraus. Taip, kas dar turi savo mokymą, pabaikit baigiamuoju tašku. Taip, Jurgi, prašau.
Mes noriu pasakyti, kad labai teisingai Rimantas dabar pakalbėjo, labai teisingai pasakė. Labai nuostabu, puiku ir mes turim visą tai priimti. Nes tikrai tikri žodžiai jau iš tikrųjų taip yra. Dabar va, mėgstam mes visada vertinti. Vertinam. Kas blogai, kas negerai, tai teisingai, neteisingai ir taip toliau. Na gerai, paimkim tą patį pavyzdį. Žvejys ir tas, kuris trūkdė. Kas pasakys, kad tas, kuris metė akmenį, tai blogai padarė, nespyko ant šito žvejo. Ir kas pasakys, kad žvejys gerai padarė, kad žvejojo, ar blogai padarė, kad žvejojo. kaip tai įvertinti. Iš vienos pusės ir gerai ir blogai, iš kitos pusės ir gerai ir blogai. Ir taip, ir taip. Nėra kaip čia vertinti. Tiesiog yra toks įvykis, taip yra ir viskas. Ir kada mes pradedame šitą vertinti viską, taip pat ir turim tada ten nepasitenkinimas, ten blogai, o ten gerai, ten džiaugiamės. Viską priimkime į bendrą katedrą, bus viskas vienodai. Čia ir dabar bus tada. Tai va dabar aš mėgstu, Vimantas jau žino, kai ką nors skaitau ar kažką tai nuostabaus gerą randu, aš visą laiką mėgstu popierius įsirašyti. O taip, rašaus. Ir paskui kitą kartą peržiūri, lyg tai tas dešimtas pakartojimas labai yra geras, nuostabus. Dabar girdėti mano balsą. Gerai, vat aš dabar perskaitysiu 258 puslapį, labai nedaug čia, iš Orantijos pačios išrašiau. Nežinau, kiek ten teisingai, kiek neteisingai, gal Vimantas pasakys, nes ten truputėlį kai kur yra ne taip, gal čia jis ta vieta, gal ne ta. Paklausykit, prašau atidžiai, kas čia parašyta. Tas susipainiojimas ir netvarka Urantijoje nerodo, jog rojaus vadovas stinga susidomėjimo arba sugebėjimo reikalus tvarkyti visiškai kitaip. Kūrėjai turi visas galias tam, kad Urantiją paverstų tikrų rojumi, bet toks Edenas neprisidėtų prie to, kad vystytų stiprius, kilnius ir patyrusius charakterius, kuriuos šie dievai užtikrintai kaldina mūsų pasaulyje tarp suvaržymų priekalo ir didžiulės kančios kūjo. Jūsų rūpėšiai ir vargai, jūsų išbandymai ir nusivylimai yra lygiai taip pat dieviškoje plano dalis jūsų sferoje, kaip ir nuostabus tobulumas ir visų daiktų begalinis adaptavimasis prie savo aukščiausio tikslo centrinės ir tobulos visatos pasauliuose. Va. Tai kodėl mes čia barštam, kodėl mes čia vertinam, kodėl mes čia dėjojam, kad kažkur kažkas netaip. Tai yra dieviško plano dalys. Ir palikim ramybę, tegul ten vyksta, kas vyksta. Mes žiūrėkime save. Kuom aš prisidėjau, kad būtų geriau. Ne tenai kiškimuosi, tenai kalbį, sakykim, kad patas gerai reikia įtaisyti, ten gariauni reikia ten kažkur tai ten kažką daryti. Tegul jie savo kanulį daro nuo sandaugos to. Pažiūrėkime savo vidų. Kiekvienas, jeigu savo vidų pažiūrės iš tų 7 milijardų, tai bus rodinti žemės. O jeigu jie nepriaugia dvasiškai, jeigu jų sąmonės lygis toks žemas, tegul jie tenai ką daro kanulį. Tai va dabar dar pabaigai paskaitysiu labai man patinkančias frazes. Žinoma, jeigu jos būtų jau čia Orantijoje, būtų labai gerai. Bet ko gero, čia dar yra autopolinės, žmonės nenušvytę, o nenušvytimą nenušvytę žmonės, tai kitaip atvyktų. Likus daug laiko iki atvykimų į Havoną, šitie pakilusiai laiko vaikai būna išmokę džiaugtis esant neužtikrintumui, nusiraminti esant nusivylimui, rodyti entuziazmą esant akivaizdžiam pralaimėjimui, stiprėti sunkumų akivaizdoje, rodyti nenugalimą drąsą didybės akivaizdoje ir demonstruoti nepalenkiamą įtikėjimą, kada yra susidūrima su iššūkiu to, kas yra nepaaiškinama.
Taip, ačiū tau. Yra iš tikrųjų mūsų gyvenimo mažytė santrauka. Mes turim kreipdėmėsi tik į save. Mes negalim kito pakeisti nei per nago juodimą, kad ir kaip mes to norėtume. Mes negalim pakeisti 7 milijardų, bet mes galim keisti save. Todėl vienintelis savosios valios pasireiškimas yra savojo asmens atžvilgiu. Kada aš jums aiškinu, tai aš jūsų nekritikuoju, paprasčiausiai stengiuosi jums išplėsti įžvalgą, jūsų kontekstą, kuriame vyksta vieni ar kiti reiškiniai. Dėl to aš jums ir nesakau, kad jūs turite daryti taip ar kitaip. Atsiverkit giliau, pajauskit vedimą iš vidaus ir žinosit, kaip jums konkrečioje situacijoje pasielgti. O kadangi tik vieno yra savas patyrimas, tai vienam bus vienaip, kaip jisai pasireikš. Mes akmenį, kai tas jau žuvis užkybo, kad pabėgtų žuvis, kitas praeis tyliai ramiai ant pirštų galų, kad nesutrukdytam žvejai ir jie bus abu teisūs. Bet kiekvieno lygiu. Todėl mūsų gyvojo kelio žingsnis yra tinkamas tik mums asmeniškai, kiekvienam asmeniškai. Jis nėra tinkamas šalia sėdinčiam arba visiems sėdintiems. Tik tai asmeniškai taip, kaip jauti. Ir sprendimą juk mes priimame savojų lygių. Ir visuomet sprendimas yra teisingas, nes jeigu jis būtų neteisingas, tada būtų priimtas kitoks sprendimas. Reiškia, mes savojų patyrimų, savąją sampratą ir priimam tą sprendimą, koks tą akimirką mums yra suvoktinas, kad tai yra teisingas toks sprendimas. Ir dėl to mes iš tikrųjų turime rūpintis savimi, o ne kad tie 7 milijardai, kurie kariauna, pasikeistų. Jie nepasikeis. Jie gyvena savo teisingų sampratų ir sprendimų lygių. Todėl jų pakeisti niekaip negalim kitaip, kaip tik tai savo gyvenimu liudydami. Štai kur yra pasitenkinimas gyvenant su kūrėju. Štai kokią mes jintame atgaivą gyvajame kelyje, kokios negali pajaus tas, kuris kūrė ginklus, gamina spiritą, alkoholinius gėrimus, narkotikus. Jie negali šito pajaus. Nors gali turėti, materialių žvilgsnių žvelgiant, labai gerą materialų aprūpinimą. Ir gerus namus turėti, ir atrodytų šeima turi gerą, ir vaikai klusnus. Gali atrodyti, bet viduje nebus palaimos ir tos pilnatvės, kokią junta tas atradęs raustrybę, aš esu savo viduje ir atsidavęs savojų gyvenimu. Raustrybėje aš esu. Šitos pilnatvės niekas negali užtikrinti, tik tai kūrėjas. Ir dėl to to gyvenimo pilnatvė ir sakykim, gyvybingumas yra tik tai iš kūrėjo. Ir jeigu tie, kurie neina gyvojų keliu, bet turi tą materialę, pilnatvės išraišką, jie nesupras einančių gyvuoju keliu. Ir sakė, štai, jie nemoka visiškai gyventi. Jie niekam tikė. Jie nevykėliai. Jie, lietuviškai tariant, loseriai. Pralaimėtojai. Kadangi matai yra visiškai kiti. Vertybės yra kitos. O kūrėjas yra subtilus. Ir čia tik tai per gyvą atsiverimą savo viduje tu gali patirti. Ką aš jums ir sakiau, sakydama savo pamokomąjį žodį, kad tas paribio konfliktas, kada sentimentai viešpatauja gilių jausmų atžvilgių, tada labai lengva supainioti gražius žodžius, ir pasakyti, štai, jis eina gyvuoju keliu. Jis tą patį sako, bet jis ne iš to, o net nežiūri į tą pusę. Sentimentai ir emocijos, jos nėra jausmas. Tai yra jausmo šešėlis arba jausmo parodija. Ir jie neturi to jausmo patyrimo, kas yra giluminė meilė. Dėl to tada supainiojama gailestingumą su gailesčiu. Paklauskit žmonių, ar jie atskiria, nežinos, ką reiškia. Nu gailestis, nu tai aišku, gailestingumas. Todėl gyvavime kelyje yra įdomu, kad mes tyrinėtojai esam. Bet tą, ką Jurgis perskaitė iš Urantijos knygos, aš trupučiuką jau praplėščiau kontekstą. Ir pasakyčiau, kūrėjas taip numatė, kad būtų dieviškai ir tas priekalas, kuris trenkia mums su kūju, kada mes esam tarp įvairių kančių, tarp įvairių problemų. Bet jeigu mes atsiduodame kūrėjo vedimui iš vidaus, subtiliai tą pajaučiame, tai kūrėjos išlaviruoja tarp to kūjo ir priekalo, kad mums nebūtų per daug skausminga. Kūrėjas sumanė šviesą. Jis skleidžia tą šviesą, bet jeigu tu nors kiek pažeidi kūrėjo sampratas, tu iškreipi net per plauko šešėlį. Tu jau gauni visiškai kitokias ir skausmingas pasekmes. Juk dabar mano patyrimas su gripo, kuriuo aš nesirgau daugybę metų. Bet dabar 7 savaites, kad aš maitinausi kūrėjo energiją, atitinkamai transformavo mano organizmą. Jie apvalė. Ir kada aš iškart pradėjau maitintis, aš įpuoliau į blogą nešvarų maistą vėl. Ir tas pripuolimas po 7 savaičių be kieto materialaus maisto tarsi, na, atsirišo maišas. Ir vietoj to, kad saikingai tą vartoti, aš tą saiką praradau. Reiškia, imunitetą asilpninu ne tuo maistu. Taigi man, kurėjas nenumatė to gripo. Bet jeigu aš pažeidžiau jo valią, ir vietoj to, kad aš galėčiau pasitenkinti vandeniu ir duonos plutą, ne, aš kimšau įvairiausius vėl batonus, vėl tokius, žinai, dar suradau bandelės prancūziškas su šokoladu. Jūs gal net ir nežinot, ko tokios egzistuoja. Supakuota 8. O ten dar pamačiau su didžiulė nuolaida. Šiaip tai jos brangiai kainuoja. 280 gramų kainuoja apie 3 eurus. Nu tai aišku, tai šokoladas, taigi prancūziškas. Tai va, tai kada aš ten prisipirkau tų bandelių, nu, nuolaida labai gera. Taigi nepraeisi. Ir svarbiausia, šalia yra pieniškos be šokolado, bet jos pasibaigusios. Nu, tuščia. Ir aš nenorėjau su to šokolado. Nu, bet galvoju, su tokia nuolaida ir ateistų jau nuodėmė, žinai, praleisti. Ir prisipirkau. Ir prisivalgiau, ir darėsi blogą, aš norėjau vemt. Tai va, tai aš jau buvau tarp kūjo ir priekalo savo klaidingų sprendimų priimtais veiksmais. Kurijas man nenumatė, kad aš čia, žinai, tas šokoladinio no, intarpais tas prancūziškas bandelės valgyčiau, kai iš vis bandelė yra nuodas. O dar su šokoladu, tai čia iš vis. Pabandykit jūs šokoladą atsikast ir paskiau užsikast batonu. Tai neišės nei tas. O kai jau bandeliai tas pateikiama, nu tai smagu prancūzišką bandelį. Rokiškio gamybas atrodo. Žodžiu, visa tai, va tas kūjus ir priekalas, kada mes pažeidžiam kūrėjo sumanytą šviesos pasireiškimą. Štai va tada pasiekmes yra mums skausmingesnės. Bet jeigu mes subtiliau jaustume tą vedimą iš vidaus, tai mes tada nepažeistume kurėjo valios ir mums nebūtų va tų ir skausmingo gripo pasireiškimo, kuris paguldė 10 dienų. Visa tai yra susieta į gyvą sistemą. Ir jeigu nors menkiausia dalelė pažeidė tą sistemą, nu pats priimi laisvą valią tokius sprendimus. Pasekmės yra tau žinant, kur tu padarei pažeidimą. O pažeidimų mes kiekvienas turim pilną. Tai va, žodžiu, jeigu mes atsiduodam vedimui iš vidaus, to kūjo ir priekalo nebėra tokio galingo, bet charakteris grūdėdamas, kada yra tas priekalas ir kūjis. Iš tikrųjų, tai yra, kada mes ir matom, jeigu yra iššūkis ir įtikėjimas mūsų tikrinamas, kuo didesnis iššūkis, tuo didesnis įtikėjimo pasireiškimas. Tuo didesnis mūsų ūktelėjimas vidinė charakterio branda. Reiškia, mes esam ten stipriau patikrinti. Jeigu čia mes nesužlugom, reiškia, mums galima pavesti rimtesnės užduotis ir po prisikėlimo. Todėl, juk su pavydu žvelgs į mus, kada mus pažadins ir pasakys, nu tai kaip jūs ten urantį ištvėrėt, kai ten buvo įvairiausių bandelių su šokolado, jūs jų net į burną neėmėt, o tai charakteris geras. Tai va, tai su šita nuostata žiūrės, kad kiek mes esam šitam pasaulyje ir gundami, ir turime kančių, ir ligų, ir nepriteklių, ir gausybė valdžios išbandymų. Ir mes išliekame gyvajame kelyje, išliekame su kurėju atrastu savyje. Štai koks yra milžiniškas mums iššūkis. Ir jį mes įsisaviname. Tad ir klausia, tai kaip jūs gi ištvėrėt tame kelyje? Papasakokit, ką jūs darėt? Įtikėjimas, atsidavimas vedimo iš vidaus, šventovės lankymas, visa taip, o mažyti aguonos grūdelį į mūsų charakterio aruodą. Stiprino mūsų asmenybės pasireiškimą iš aktualo, iš potencialo į aktualo lygį. Taip, nu ką, einam prie arbatos.
Dar vieną.
Taip, Jurgis.
Kalbos valandėlė.
Nu čia Irena jau.
Tai va, aš pridėti prie jos noriu. Už jūs išėjau.
Kitą kartą, neturiu laiko.
Nu gerai, tai pasakysiu tokį paprastą pastebėjimą. Visi, kurie pradeda garbinti, visi iki vieno, absoliučiai, sako. Šventąją dvasę motiną sesę. Kodėl nesakoma? Šventoji dvasia. Šventoji dvasia.
Nu čia mūsų apšvietė. Nu mūsų apšvietė Irena, kad kirčiavimas turi būti būtent dvasia.
Irgi tą patį. Vat pradėt atsakyti, va paklausykit, kaip sakai. Irgi pas jūs dvasia žodis.
Sakaugi, Irena mus taip apšvietė, kad toks turi būti kirčiavimas. Tai mes ir...
Ne dvasia, o dvasia.
Taip.
Jūs dvasia sakyti.
Nu, jinai mokytoja lietuvių kalbos ir literatūros.
Dvasia.
Ne, tai aš prisimenu, kada mes klausėm, tai koks turi būti kirčiavimas. Ir ji pasakė, kad dvasia.
Taip.
Ne dvasia, bet
dvasia.
Taip. Žodžiu, čia mes esam jos pamokyti.
Čia nieko baisaus.
Nu, Jeigu būtų tai baisiausia, tai galima dar kentėti.
Vienu žodžiu, kaip vienas žmogus, mes, nu kaip sakyti, pasimetam arba tas arba anas, vienu žodžiu, šieną veža su arkliu ir ant šieno važiuoja, reiškia, su vežimu. Ir žiūri, šakė, mešlakabė, reiškia, tokia užlenkta, kada iš vežimo veždavo mėšlą ir iš kabinį iš vežimo nereikėtų ten tampyti, išmeti, tai, nu galvoja, žinai, nu šieną vežu, man to šakės nereikia, nu bet žinai, atsarga tai užpakalio nebado, nulipo, pasiėmė tą šakę, įsmeigė ten šieną ir parvažiavo su plenti, parvažiavo. Nustumė tą šieną, numetė ir šoko. Kaip šoko, vienas tas nagas į užpakalį. Matai, sako, pasirodo ir atsarga užpakalį, badu suprenti. Taip ir čia mums suprenti. Pamatai, nuolaidą, Algimantas sako, nu kodėl nenusipirkus, dar nuolaidą, o paskiau ir apsigauni, padarysi visi tokie.
Dėl to nuolaida yra pavojingas dalykas.
Pagalvoju, šiandien dar kažką tai pavaigysiu, čia gerai, o jau nuvidojaus.
O kita vertus, nuolaidas ir pagauna ubago žvilgsnis. Nu ką, sėdam prie arbatos. Tėve, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoje energiją per šį materialų maistą. Kad materialė šventovė, šitas materialus pavidalas, būtų sveikas, stiprus, kurti gerio darbus, kada jame esanti tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, ir atsivėrusi tau, ir trokšta būti bendra kurėja su tavimi, visų šviesos labui. Laisva valia kiauta iš tavęs ir meilės motyvų. Ir manoji valia amžiams ir amžinybė yra sulieta su tavai. Amen.